Welcome to the Generally
Tere tulemast viimse pühade Jeesuse Kristuse kiriku abiühingu üldkoosolekule. Suur hulk meist on kogunenud konverentsikeskusesse Salt Lake City's Utahs, samuti paljudesse teistesse paikadesse kogu maailmas. President Thomas Monson on koosoleku eesistuja ja on palunud, et mina juhataksin seda istungit. Minu nimi on Linda K. Purton, olen abiühingu üldjuhataja. Me oleme tänulikud president Monsonile ja tema nõuandjatele, president Henry B. Eyringule ja Dieter F. Uttorfile, et nad täna õhtul koos meiega on. Me tervitame vanem Roberti, Elsie ja vanem Neil L. Andersoni 12. postikoorumist ja piiskop Gary E. Stevensoni kiriku juhtivast piiskopkonnast. Minu nõuandjad Carol M. Stevens ja Linda S. Reeves on samuti poodiumil. Me väljendame oma armastust ja tänu noorte naiste ja algühingu üldjuhatustele ja abiühingu üldnõukogu liikmetele, kes on koos meiega. Me tervitame samuti kõiki, kes osalevad sellel koosolekul televisiooni, satelliidi, interneti ja teiste tehnoloogiliste võimaluste vahendusel. Selle koosoleku muusikat esitab noortene vallaliste täiskasvunud õdede koor Salt Lake'i, Bonnevilli ja Holiday vaiadest ja Utah Murray noorte vallaliste täiskasvunute vaiadest. Need juhatab Emily Wardley ja orelil saadab Linda Margets. Koor ja kogudus laulavad selle koosoleku alguslauluks ühes koos edasi, lehekülg 10. See järeldab alguspalve Maria Torres, kes teenib abiühingu üldnõukogus.
Our dear Heavenly Father,
meie armastavane isa, me oleme väga tänulikud, et saame maailma õdede ringkonnana koguneda, ükskõik mis oludes me oleme. Me oleme tänulikud selle tehnoloogia eest, mis aitab meil õdedena seda sõnumit õdedele maailmas viia. Me oleme tänulikud isa, meie armsa prohveti Thomas S. Monsoni eest ja tema nõuandjate eest. ja apostlite ja 70 eest ja kõigi nende eest, kes on selle konverentsi edasi toomiseks nii palju vaeva näinud. Ja me palume õnnistada neid. Me täname abiühingu juhatuse eest ja palume neid õnnistada. Me palume, et sa võiksid õnnistada, et me võiksime õppida. Ja me palume seda alandlikult meie päästja Jeesu Kristuse nimel. Aamen.
Thank you for that inspiring.
Suur tänu teile selle innustava laulu ja palve eest. Nüüd on minul võimalus teile kõneleda. Pärast minu kõnet esitab koor meile popurri lauludest. His and his son, ta saatis oma poja ja kui Jeesus ma olla püüan. See järel kõneleb meile The Carol M. Stevens, esimene nõuand ja abiühingu üldjuhatuses. Pärast teda kõneleb meile õde Linda S. Reeves, teine nõuand ja abiühingu üldjuhatuses. Siis tõusevad koor ja kogudus püsti ja laulavad koos laulu Oi Jeesuse halastuses leian varjuma. Minu armsad õed, olen teid kuude kaupu oma mõttes ja südames kannud, kui sellele väljakutsete rohkele kohustusele mõelnud olen. Olgugi, et ma ei tunne end mulle antud kohustuse väärilisena, tean ma, et see kutse on tulnud Issandalt tema valitud profeti kaudu ja praeguseks sellest piisab. Pühakirjades õpetatakse, et olgu Issanda enda hääle või tema teenijate häälega, see on sama. Üks õnnistusrikkastest andidest, mis selle kutsega kaasas käib, on teadmine, et taevan ise armastab kõiki oma tütreid. Olen tunnud tema armastust meie igaühe vastu. Nagu teie, nii armastan pühakirju ka mina. Jeremia raamatust leiame pühakirjasalmid, mida südames väga kalliks pean. Jeremia elas keerulisel ajal ja kohas, kuid Issand lasi tal näha lootuse aega, mis ootab ees Iisraeli viimse aja kogunemise ajal, ehk meie päevil. Jeremia kuulutas profetlikult. Pärast neid päevi, ütleb Jehova, on niisugune. Ma panen nende sisse oma käsuõpetuse ja kirjutan selle neile südamesse. Siis ma olen neile jumalaks ja nemad on mulle rahvaks. Nad kõik tunnevad mind nii hästi pisuksed kui suured, ütleb Jehova, sest ma annan andeks nende süü ega tuleta enam meelde nende pattu. Meie oleme rahvas, keda Jeremia nägi. Kas oleme kutsunud Issandat käsuõpetust endale südamesse kirjutama? Kas usume, et andestus, mis on saadav lepituse kaudu, millele Jeremia viitab, käib isiklikult meie kohta? Mõned aastat tagasi rääkis vanem Jeffrey R. Holland oma tunnetest, mida tekitas temast teerajate sügavus, kes isegi pärast oma laste surma rühkisid Soolajärve oru poole. Ta ütles, nad ei teinud seda mingi programmi nimel, ka polnud see seltskonna üritus. Nad tegid seda, kuna usk Jeesuse Kristuse evangeeliumisse oli neil hinges. See oli üdiks nende luudes. Vanem Holland lausus meeleliigutusega. See on ainus viis, kuidas emad suutsid oma väikesed lapsed leivakastiga hauda sängitada ja edasi minna ning öelda. Kusagil seal on tõotatud maa. Me jõuame sinna orgu. Nad suutsid nõnda öelda tänu lepingutele, õpetusele, usule, ilmutusele ja vaimule. Vanem Holland lõpetas järgmiste mõtlema panevate sõnadega. Kui suudame sellest kinni pidada oma peres ja kirikus, laabuvad ehk ka paljud teised asjad. Ehk kukub vankrilt maha palju vähevajalikku. Mulle on räägitud, et käsikärud ei mahutanud ju kuigi palju. Nii nagu meie esivanemad pidid valima, mida kaasa võtta, paneb 21. sajand ehk ka meid mõtlema, mida panna oma käsikärusse. See on see, mis on meie hinges. See on kõik see, mis on meie luuüdis. Sitaadi lõpp. Ehk teisisõnu, see on see, mis on kirjutatud meile südamesse. Abiühingu uus juhatus on püüdnud kogu südamest Issandalt teada saada, mis on need olulised asjad, mille peaksime tema arvates abiühingu käsikarru panema, et jätkata tema töö edasi viimist. Me oleme tundnud, et taevan isa tahab enne kõike, et aitaksime tema armastatud tütardel mõista õpetust Jeesuse Kristuse lepitusest. Me teame, et sellega suureneb nii meie usk, kui ka tahe õigemeelselt elada. Teiseks, Mõtiskledes selle üle, kui põletav on vajadus tugevdada peresid ja kodusid, oleme tundnud, et issand tahab, et julgustaksime tema armsaid tütreid lepingutest rõõmsel meelel kinni pidama. Kui lepinguid peetakse, saavad pered tugevamaks. Ja lõpuks on meil tunne, et ta tahab, et teeksime koostööd teiste abiorganisatsioonide ja oma prestelluse juhtidega püüdes otsida üles ja aidata neid, kel vaja rajal edasi liikuda. Me palvetame kogu hingest, et igaüks meist avaks oma südame ja laseks issandal uurendada sinna õpetused lepitusest, lepingutest ja üksmeelest. Kuidas saaksimegi tugevdada peresid või kedagi aidata, kui sügave püsivus Jeesusesse Kristusesse ja tema piiritusse lepitusse poleks enne kõike kirjutatud meie endi südamesse. Täna õhtul tahaksin jagada kolme põhimõtet lepitusest, mis meie südamesse kirjutatuna suurendavad meie usku Jeesusesse Kristusesse. Loodan, et nende põhimõtete mõistmine õnnistab meist igaüht, olgu me kirikus uued või eluaegsed liikmed. Esimene põhimõte. Kõike, mis elus on ebaõiglane, võib parandada Jeesuse Kristuse lepituse kaudu. Meie koos teiega tunnistame oma pääste Jeesuse Kristuse lepituses. Meie tunnistused, nagu teiegi omad, on kirjutatud meie südamesse, kui oleme seisnud silmitsi erinevate hingevaevavate proovilepanekute ja vastasseisuga, mõistmata taevasisa täiuslikku õnneplaani ja selle keskset osa päästa lepitust, võivad need proovilepanekud näida ebaõiglastena. Meil kõigil on elus katsumusi. Kuid ustavasse südamesse on kirjutatud, et kõike, mis elus on ebaõiglane, võib parandada Jeesuse Kristuse lepituse kaudu. Miks laseb issand meil elus kannatustest ja vastuseisust osa saada? Lihtsalt öelduna kuulub see meie kasvu- ja arenguplaani juurde. Me tõssime rõõmukisa, kui saime teada, et võime surelikkuse kokkemiseks maa peale tulla. Vanem Dallin A. Jokes on õpetanud, vajaliku pöördumiseni jõutakse sageli varmamalt kannatuste ja vastuseisu. Kui rahu ja trösti kaudu. Seda tõde illustreerib ilmekalt ühe ustava teerajast tõelugu. Mary Louise Walker abiellus 17-aastaselt John T. Morrisega, Missouri osariigis St. Louisis. 1853. aastal läbisid nad koos pühadega tasandikud ja jõudsid Soolejärve orgu veidi pärast esimest pulma-aastapäeva. Oma rännakul kannatasid nad puudust nagu teisedki pühad. Paraku ei lõppenud nende kannatused ja vastuseis ka Soolejärve orgu jõudes. Järgmisel aastal pani toona 19-aastane Mary kirja. Meile sündis poeg. Ühel õhtul, kui ta oli 2-3 kuune, sosistati mulle. Jääd sellest pisikesest ilma. Talvel lapse tervis halvenes. Tegime kõik, mis suutsime, kuid lapse seisund läks järjest halvemaks. Teisel veebruaril ta suri ja nõnda jõin ma tühjaks kibeda leinakarika, kui jätsin jumalaga oma enda luu ja lihaga. Sellega tema katsumused polnud aga ikkagi veel lõppenud. Ka Mary abikaasa haigestus ja 3 nädalat pärast lapse kaotust suri ka tema. Mary kirjutas. Nõnda kaotasin, ma alles veel oma teismeeas lühikese 20-päevase ajavahemiku jooksul oma abikaasa ja ainukese lapse võõral maal, 100 kilomeetrit omastest eemal, mäekõrgused raskused silme ees. Ma soovisin, et ka mina võiksin surra ja minna oma armsate juurde. Mary jätkab. Ühel pühapäeva õhtul läksime oma sõbraga jalutama. Mulle meenus, et mul pole abikaasat, et olen üksi ning puhkenud kibedalt nutma, nägi vaimusilma ees elumäge, mis on järsk ja mida mööda peaksin üles ronima. Mõissin jõuliselt, et tegelikkuses see just nõnda ongi. Langesin sügavasse masendusse, sest vaenlane teab, millal meid rünnata. Kuid meie päästja Jeesus Kristus on vägev päästma. Isa abiga suutsin võidelda kõigi nende jõududega, mis näisid sel hetkel olevat minu vastu tõusnud. Tsitaadi lõpp. Mary sai õrna seas, 19-aastasena, teada lepitusega kaasnevast kindlustundest, et kõike, mis elus on ebaõiglane, isegi sügavaimat kurbust, saab parandada ja parandatakse. Teine põhimõte. Lepituses peituv vägi võimaldab meil saada jagu loomupärasest inimesest ja saada Jeesuse Kristuse tõeliseks jüngriks. On üks viis, kuidas teada, kas oleme mõne õpetuse või evangeeliumi põhimõtte selgeks saanud. See juhtub siis, kui oskame seda õpetust või põhimõtet õpetada nii, et ka laps seda mõistab. Väärt abivahend lastele lepituse õpetamiseks on ühes algühingu õppetükis toodud analoogia. Ehk on meil sellest abi oma laste, laste, laste või teist uskusõppetamiseks teistusku sõprade õpetamisel, kellel on soov seda olulist õpetust mõista. Mööda teed kõndinud naine kukkus nii sügavasse auku, et ei saanud sealt enam välja. Mida ta ka ei teinud, ei suutnud ta sealt ise välja ronida. Naine hüüdis appi ja rõõmustas, kui üks lahke mööduja teda kuulis ja lasi auku redeli. See võimaldas tal august välja pääseda ja ta oli jälle vabaduses. Nagu see naine, nii oleme ka meie augus. Patustamine on nagu auku kukkumine ja me ei suuda sealt ise välja tulla. Nii nagu lahke mööduja kuulis naise appi hüüdi, nii saatis ka taevane isa oma ainusündinud poja, et anda meile kõik pääsemiseks vajalik. Jeesuse Kristuse lepitust võiks võrrelda redeli auku laskmisega. See annab meile vahendid, mille abil välja ronida. Kuid päästja ei lase üksnes redelit auku. Ta tuleb ka ise auku ja võimaldab meil redeli kaudu pääseda. Just nagu auku kukkunud naine pidi redelist üles ronima, peame ka meie oma pattudest meelt parandama ning evangeeliumi põhimõtetele ja talitustele kuuletuma, et august välja ronida ja lepituse oma elus toimima panna. Seega pärast kõike, mida me teha saame, võimaldab lepitus naasta meil väärilistena taevase isa juurde. Hiljaaegu kohtusin ma Chiilis ühe tänapäeva teerajajaga, armsa Jumala tütre ja äsja kirikusse pöördunud liikmega. Ta on kahe väikese pojaga üksikema. Läbi lepitusväe on ta saanud jõudu minevik selja taha jätta ja püüab nüüd tõsimeelselt tõeliseks Jeesuse Kristuse jüngriks ja saada. Temale mõeldes meenub mulle vanem David A. Bednary õpetatud põhimõtte. Tsitaat. Üks asi on teada, et Jeesus Kristus tuli maa peale, et meie ees surra. See on Kristuse õpetuse põhialus. Samas tuleb meil osata hinnata ka seda, et Issand soovib oma lepituse ja pühavaimu väe kaudu elada, meis mitte üksnes selleks, et meid juhatada, vaid ka selleks, et meile väge anda. Tsitaadi lõpp. Kui me selle Chiili jõega arutasime, kuidas püsida igavesse ellu viival teerajal, kinnitas ta mulle innukalt, et on otsustanud mööda seda rada edasi käia. Suurema osa oma elust oli ta sellelt rajalt eemal olnud ja tunnistas, et seal rajalt eemal pole midagi sellist, mida ta oma ellu tagasi tahaks. Lepituse vägi, mis talle tuge annab, elab tema sees. Seda kirjutatakse tema südamesse. See vägi võimaldab meil mitte ainult august välja ronida, vaid annab meile ka jõudu jääda kitsale ja ahtale teerajale, mis viib meid tagasi taevase isa juurde. Kolmas põhimõte. Lepitus on ülim tõend isa armastusest oma laste vastu. Oleks hea, kui me mõtiskleksime vanema uksi sütitava mõtte üle. Mõelge, kuidas võis see kurvastada meie taevast isa, kui ta saatis oma poja kannatama kirjeldamatuid piinu meie pattude eest. See on suurim tõend tema armastusest meie kõigi vastu. Tsitaadi lõpp. See ülimalt armastav tegu peaks panema meid kõiki alandlikus palves põllili laskuma, et tänada oma taevast isa, et ta armastas meid piisavalt, et ta saatis oma ainusündinud ja täiuslikku poja kannatama meie pattude, meie südamevalu ja kõige muu eest, mis meist iga ühe elus ebaõiglane tundub. Mäletate seda naist, kellest hiljaaegu kõneles vanem Uttorf? Ta ütles, aastaid katsumusi ja kurbust talunud naine ütles kord läbi pisarate. Mul on tunne, nagu oleksin kortsust, narmendav, määrdunud, halvasti hoitud ja kulunud 20 dollarile rahatäht. Kuid ma olen sellele vaatamata 20 dollarile rahatäht. Ma olen midagi väärt. Kuigi ma ei pruugi sarnaneda teistega ja kuigi ma olen räsitud ja pruugitud, olen ma endiselt tervet 20 dollarit väärt. Tsitaadi lõpp. See naine teab, et taevane isa armastab teda kui oma tütart ja et tema väärtus taevase silmis oli piisavalt suur, et ta saatis oma poja ainuüksi tema eest lepitust tegema. Iga naine kirikus peaks teadma, mida teab see naine. Jumal armastab teda kui oma tütart. Kuidas oma väärtuse teadmine tema ees muudab seda? Kuidas me oma käskudest kinni peame? Kuidas oma väärtuse teadmine tema ees mõjutab meie soovi teisi teenida? Kuidas oma väärtuse teadmine tema ees suurendab meie soovi aidata neid, kellel on vaja mõista evangeeliumi nii, nagu meie seda täiesti sügavuti mõistame? Kui iga ühel meist on õpetuslepituses sügavale südamesse kirjutatud, saavad meist sellised inimesed, keda Issand tagasi tulles ootab. Ta tunneb meis ära oma tõelised jüngrid. Kutsugu Jeesuse Kristuse lepitus esile vägeva muutuse teie südames. Ma luban teile, et kui saame teadlikuks sellest õpetusest, mida Jumala ingel kirjeldas kui rõõmusõnumeid suurest rõõmust, tunneme me sama, mida tundis kuningas Benjamini rahvas. Kui nad olid vägevalt palvetanud, et nende ellu rakendataks lepitust, nad täitusid rõõmuga ja tahtsid sõlmida lepingu oma Jumalaga, et teha tema tahtmist ja olla sõnakuulelikud tema käskudele kõigis asjades. Lepingute sõlmimine, pidamine ja nende üle rõõmustamine annab tõendus sellest, et Jeesuse Kristuse lepitus on tõepoolest meie südamesse kirjutatud. Õed, palun ärge unustage kolme põhimõtet. Kõike, mis elus on ebaõiglane, võib parandada Jeesuse Kristuse lepituse kaudu. Lepituses peituv vägi võimaldab meil saada jagu loomupärasest inimesest ja saada Jeesuse Kristuse tõeliseks jüngriks. Lepitus on ülim tõend isa armastusest oma laste vastu. Pärast neid päevi, ütleb Jehova, on niisugune. Ma panen nende sisse oma käsuõpetuse ja kirjutan selle neile südamesse. Siis ma olen neile jumalaks ja nemad on mulle rahvaks. Kutsun meid paluma issandal need lepituse põhimõtted meie südamesse kirjutada. Tunnistan nende õigsusest. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Kui mind kutsuti teenima abiühingu üldjuhatuses, soovisin saada rohkem teada naistest, kes on enne mind teeninud. Mulle avaldasid sügavalt muljetude Sina De Youngi õpetused, kes oli abiühingu teises üldjuhatuses esimene nõuandja. Õde Young ütles, õed, me peame olema oma kohustuste suhtes ärksad. Mõtisklesin sõnade ärgas ja kohustus üle ning uurisin nendega seoses ka pühakirju. Uues testamendis õpetas Paulus tolleaegsetele pühadele. Te teate tunni juba käes olevat unest üle särgata, sest nüüd on meie pääste lähemal. Öö on möödumas, aga päev on lähedal. Varustugem valguse relvadega. Mormoni raamatus õpetab Alma oma rahvale nende pühasid kohustusi, kes sõlmivad Jumalaga lepingu. Ja nüüd, kuna te soovite tulla Jumala lambatarasse ja olla kutsutud tema rahvaks ja olete nõus kandma üksteise koormaid, et need oleksid kerged. Jah, ja olete nõus leinama koos nendega, kes leinavad. Jah, ja trööstima neid, kes vajavad trösti. Ja seisma kui Jumala tunnistajad igal ajal ja kõiges ja kõikjal. Nüüd ma ütlen teile, kui see on teie südame soov, siis mis on teil selle vastu, kui teid ristitakse Issanda nimel tunnistusena tema ees, et te olete sõlminud temaga lepingu, et te teenite teda ja peate kinni tema käskudest, et ta võiks valada oma vaimu veel rikkalikumalt teie peale. Ja nüüd, kui inimesed olid kuulnud neid sõnu, plaksutasid nad rõõmu pärast oma käsi ja hüüdsid. See on meie südame soov. Õde Youngi sõnad ja need pühakirjakohad panid mind mõtlema kohustustele, mille suhtes peame tänapäeval olema ärksad. Saades ristitud, sõlmime lepingu. Vanem Roberti Hales õpetas, lepinguid sõlmides ja neist kinni pidades eraldume maailmast ja siseneme Jumala kuningriiki. Me oleme muutunud. Me näeme välja ja tegutseme teisiti. Me kuuleme ja loeme teistsuguseid asju ning meie väljendusviis on muutunud, sest meist on saanud Jumala tütred, kes on lepingu kaudu temaga seotud. Kiriku liikmeks kinnitamisel antakse meile püha vaimu and, õigus tunda pidevat Jumaluse liikme mõju, mis meid juhatab, lohutab ja kaitseb. Ta hoiatab meid, kui meil tekib kiusatus oma leping hüljata ja maailma tagasi kõndida. Juhataja Boyd K. Packer õpetas meile, et keegi meist ei tee kunagi ühtegi tõsist viga, ilma et püha vaim teda kõigepealt hoiataks. Selle anni saamiseks ja selleks, et alati omada vaimu, peame olema väärilised ja oma südame seisundit valvsalt kontrollima. Kas meie süda on vastuvõtlik? Kas meie süda on alandlik, õpihimuline ja hell? Või on meie süda muutunud aegamööda kõvaks, kuna oleme lasknud maailma müral meid kõrvale juhtida tasaste ergutuste suhtes, mida vaimult kindlasti saame? Ristimisel muutus meie süda Jumalale ärksaks. Oma surelikul teekonnal peame endalt pidevalt küsima, kas ma olen kogenud südame muutust? Kas ma tunnen niimoodi nüüd? Ja kui ei tunne, siis miks? Paljud varajased pühad kogesid seda vägevat muutust oma südames. See ärgitas neid saama templiõnnistusi, mis tugevdas neid nende ülesannetes. Varajased pühad Navuus läksid templisse kogu päeva ja öö jooksul, et saada talitused ja sõlmida lepingud enne, kui nad alustavad oma teekonda läände. Sarah Rich, abiühingõde Navuust on öelnud, me saime Issanda kohes palju õnnistusi, mis tõid meile rõõmu ja trüüsti kõigi meie murede keskel ja võimaldasid meil uskuda Jumalasse, teades, et ta meid juhatab ja on meile eesseisvalt tundmatul teekonnal toeks. Tänu sellele tusk päästjas oli muutnud nende südant ning toetudes tema lepituse väele olid nad ärksad tegutsema. Sügaval oma südames nad teadsid, et on keegi, nimelt päästja, kes mõistab nende isiklike raskusi, sest tema kannatas nende eest Getsemani aias. Tema tundis nende hirmu, nende kahtlusi, nende valu ja nende üksindust. Tema kannatas nende kurbust, neile osaks saanud tagakiusamist, nende nälga, nende kurnatust ja nende kaotusi. Ja kuna ta kannatas kõiki neid asju, võis ta neile öelda, tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise. Ja nad tulid. Nad usaldasid ja järgisid prohvetit. Nad teadsid, et nende teekond saab olema pikk ja kohustuste koorem raske. Nad teadsid, et see nõuab ohverdust, kuid saades tuge oma usust ja pidades kinni lepingutest, olid nad vaimselt ette valmistunud. Nõvuus lahkumise eel kirjutas rühm pühasid templi juures, mille nad olid sunnitud hülgama kogunemisruumis sõnumi. Seal seisis, Issand on näinud meie ohverdust. Järgnege meile. Hiljuti osalesin ma koos oma koguduse noorte meeste ja noorte naistega teerajajate rännakul. Küsisin endalt igal hommikul, milline on minu ohverdus? Kuidas mina neile järgnen? Rännaku teisel päeval olime tõmmanud oma käsikärusid 13 kilomeetrit, kui jõudsime kohta, mille nimeks oli pandud naised tõmbavad. Mehed eraldati naistest ja mehed saadeti eesmäest üles. Hakates oma käsikärusid tõmbama, tõstsin pilgu, et näha meie preesterluse vendi, noori ja vanu, seismas paljastatud päi kahel pool teed, et naistele austust avaldada. Alguses oli rada kerge, kuid peagi jõudsime sügava liiva sisse ja tõus muutus järsemaks. Pilk maast tõmbasin kogu jõust käsikäru, kui ühtäkki tundsin, kuidas keegi lükkas mu käru. Pilku tõstes märkasin Lexit, üht noort naist, kes oli mu naaber. Ta oli oma käsikäru künka otsa tõmmanud ja märgates, et vajame abi, tagasi meie juurde jooksnud. Kui jõudsime künka otsa, oleksin väga tahtnud joosta tagasi alla, et aidata neid, kes tuli minu järel. Kuid mul oli hing kinni ja süda tagus nii kõvasti, et kartsin mitmer korral, et mu süda ütleb üles. Vaatasin tänutundega, kuidas noored mehed, naised jätsid oma käsikärud künka otsa ja jooksid tagasi teistele appi. Kui kõik olid üles jõudnud, võtsime veidi aega, et oma tunded päevikusse kirja panna. Ma kirjutasin. Ma ei olnud füüsiliselt piisavalt valmistunud. Seepärast polnud mul jõudu aidata neid, kes mulle järgnesid. Ma ei pea ehk enam kunagi käsikäru tõmbama, aga ma ei taha kunagi oma õdesid vaimselt alt vedada. Mitte jalleski. See oli püha kogemus, mis muutis mu vaimselt ärksaks mu kohustuste suhtes. Nii oma pere kui ka teiste inimeste ees. Kogu teekonna jooksil mõtisklesin sellele, mida olin õppinud. Kõigepealt mõtlesin oma õdedele, nii neile, kes olid tõmmanud oma käsikäru üksinda, kui ka neile, kes teevad seda praegusel ajal. Umbes 20% nendest käsikärurühmade naistest olid üksinda vähemalt osa teekonnast. Need olid naised, kes polnud abielus, olid lahutatud või lesestunud. Paljud olid üksikemad. Nad tõmbasid kõik koos, lepingutütred, nii noored kui vanad, kes elasid väga erinevat elu, sama rada mööda, sama eesmärgi poole. Need, kes jooksid abivajajatele õdedele appi, meenutasid mulle päästjaid, nii nähtavaid kui nähtamatuid, kes märkavad kiirelt abivajajat ja tegutsevad. Ma mõtisklesin Issanda sõnade peale. Ma lähen teie palgeel, ma olen teie paremal käel ja vasakul. Ja minu vaim on teie südames ja minu inglid ümber teie, et teid toetada. Teie äärt palistasid ustavad kuulekad, lepinguid pidavad mehed. Nende preesterluse vägi, vägi, mida Jumal kasutab kõikid oma laste õnnistamiseks, ergutas, tugevdas ja toetas meid. Nad olid meelde tuletus sellest, et me ei ole üksi. Kui peame kinni oma lepingutest, on see vägi alati meiega. Mõtlesin meestele, kes olid selle rännaku ajal oma peredest lahus, jättes nad üksi oma käsikäru tõmbama. Paljud mehel olid teekonnal surnud. Mõned pojad jäid maha, et teenida missionil oma kodumaal. Teised olid varem emigreerunud, et valmistud oma perede saabumiseks Salt Lake'i orgu. Mõned mehed polnud seal sellepärast, et olid otsustanud oma lepinguid mitte pidada. Nagu need, kes kõndisid meie eel, elavad paljud ka tänapäeval kaugeltki mitte ideaalsetes tingimustes. Me jätkame õpetamist ja püüdleme ideaali poole, sest teame, et pidev edasi pürgimine aitab meil teel olles areneda ja valmistab meid ette võimalusteks saada osa kõigist lubatud õnnistustest, kui me ootame Jehovat. Iga üks meist on kohanud ja kohtab edaspidigi oma elus ebaõnne. Surelik elu on proovi aeg ja meile antakse jätkuvalt võimalusi kasutada oma valikuvabadust, et otsustada, mida me õpime meile osa saavast ebaõnnest. Jumala tütardena jätkame usu teel, sest oleme omaks võtnud president Thomas S. Monsoni sõnad. Templis tehtavad päästvad talitused, mis lubavad meil ühel päeval pöörduda tagasi meie taevasisa juurde, et elada igavese perena ja saada endale kõrgemalt tulevad õnnistused ja vägi on väärt iga ohverdust ja iga pingutust. Ei piisa üksnes teel olekust. Me peame olema oma kohustustes ärksad ja jätkama usus, toetudes trööstivale, tugevdavale, kõike võimaldavale ja tervendavale lepituse väele. Õed, ma armastan teid. Paljusid teist ei tunne ma küll isiklikult, kuid ma tean, kes te olete. Me oleme lepinguid pidavad taevaisa tütred. Ja kuna meil on lepingute kaudu antud vägi, oleme valmis oma kohustusi täitma. Abiühing valmistab naisi ette igavese elu õnnistusteks, muutes meid vaimselt ärksateks, et suurendaksime usku ja isiklik õige meelsust. Alustagem ise endist. Alustagem sealt, kus me parajasti oleme, alustagem juba täna. Kui oleme vaimselt ärksad, suudame paremini tugevdada oma peresid ja kodusid ning aidata teisi. See on päästmistöö ning selle teeb võimalikuks lepituse tugevdav ja kõikvõimas vägi. Teadke, kes te olete, olge ärksad oma kohustustes. Me oleme meid armastavad taevase isa tütred. Tunnistan sellest Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
As we meet sisters around the world,
kohtudes õdedega maailma eri paigus, oleme olnud hämmastunud teie tunnistuse tugevusest. Paljud teist on kirikuliikmed esimesest või teist põlvkonda. Me oleme kohanud paljusid õdesid, kes teenivad mitmes kutses, peavad kirikusse jõudmiseks läbima pika vahema, kes ohverdavad, et pidada pühi templilepinguid. Me austame teid. Te olete issanda teerajajad kaasajal. Hiljuti kohtasime abikaasa Melliga, üht vabatahtlikuna teenivad giidi, kui külastasime muuseumi Austraalias. Ta oli tore 70. aastates naisterahvas. Saime teada, et Mollil pole lapsi, et ta pole kunagi olnud abielus. Ta oli oma peres ainukene laps ning ta vanemad olid juba ammu surnud. Tema lähimad sugulased, kaks nõbu, elasid hoopis teisel mandril. Äkitselt aga liigutas mu südant vaimutunnistus, just kui oleks taevane isa minuga rääkinud. Molly ei ole üksi. Molly on minu tütar. Mina olen tema isa. Ta on väga oluline tütar minu peres ja ta pole kunagi üksi. Üks mu lemmiklugusid päästeelust on see, kus räägitakse Laatsarusest. Pühakirjadest loeme, et Jeesus armastas Martat, tema õde Maarjat ja nende venda Laatsarust. Jeesusele saadeti sõna, et Laatsarus on väga haige, kuid Jeesus ei tulnud kohe. Ta viibis eemal veel kaks päeva öeldes, et see haigus on Jumala austuseks, et selle läbi austataks Jumala poega. Kuuldes, et Jeesus tuleb, läks Marta kohe talle vastu ja rääkis ära, mis oli juhtunud. Laatsarus oli juba neil 4 päeva hauas olnud. Leinav Marta jooksis koju, et Maarjale issanda tulekust teatada. Murest murtud Maarja jooksis Jeesuse juurde, langes ta jalge ette maha ja nuttis. Me loeme, et kui nüüd Jeesus nägi Maarjat nutmas, ärritus ta vaimus ja võpatas ning küsis neilt, kuhu nad ta matsid. Nad ütlesid talle, issand, tule ja vaata. Sellele järgnevad ühed liigutavamad ja hinge minevamad sõnad pühakirjast. Jeesus nuttis. Apostel James E. Talmadge kirjutas, nähes 2 naist seda moodi leinamas, tundis Jeesus neile kaasa. Ta ägas vaimus ja muutus väga murelikuks. See juhtum kõneleb kaastundest, osavõtlikkusest ja armastusest, mida meie päästja ja taevane isa meie kõikide vastu tunnevad, kui meid vaevab mure, ahastus, patt, vastuseis ja eluraskused. Kallid õed, meie taevane isa ja päästja Jeesus Kristus tunnevad ja armastavad meid. Nad teavad, kui tunneme valu või kannatame mõnel muul moel. Nad ei ütle, pole hullu, et sul praegu on raske, sest kõik saab jälle korda. Sa saad terveks, su abikaasa leiab tööd või teelt eksinud laps tuleb tagasi koju. Nemad tunnevad meie kannatuste sügavust ja meie võime sel samal ajal tunda nende armastust ja kaastunnet. Alma tunnistas ja tema läheb kannatades kõiksugu valusid ja kannatusi ja kiusatusi. Ja seda seepärast, et läheks täide sõna, mis ütleb, et ta võtab enda peale oma rahva valud ja haigused. Ja ta võtab enda peale nende jõuetused, et ta sisemus võiks olla täidetud halastusega, et ta võiks teada, kuidas aidata oma rahvast vastavalt nende jõuetusele. Kui me mõtiskleme, kas meie päästja ja meie taevane isa meid tunnevad või kui hästi nad meist igaüht tunnevad, siis võiksime meeles pidada päästja sõnu Oliver Cowderille. Kui sa soovid veel tõendust, siis tuleta meelde seda ööd, mil sa hüüdsid minu poole oma südames, et sa võiksid teada tõde neist asjadest. Enne seda oli päästja öelnud, pole kedagi peale Jumala, kes teaks sinu mõtteid ja sinu südame kavatsusi. Päästja tuletas Oliveri meelde, et ta teadis iga üksik asja tema alandlikust palvest ja tal oli täpselt meeles ka see öö, mil ta palvetas. Aastaid tagasi haigestus mu abikaasa ühte harva esinevasse raskesse haigusesse. Mida aeg edasi, seda viletsemaks ta jäi ja seda rohkem hakkasin ma kartma, et ta sureb. Ma ei rääkinud oma hirmudest kellelegi. Meil oli palju lapsi, me olime noor perekond ja armastasime üksteist väga ning mõtte abikaasa kaotamisest ja sellest, et peaksin hakkama üksi lapsi kasvatama, tekitas minus üksindustunnet, meeleheidet ja isegi viha. Mul on häbi tõdeda. Kuid ma kaugenesin oma taevasest isast. Ma ei palvetanud mitmeid päevi. Ei teinud mingeid plaane. Ainult nutsin. Viimaks mõistsin, et ei suuda selle kõigega üksi hakkama saada. Esimest korda pärast mitmeid päevi põlvitasin ma maha ja kergendasin taevaisa ees oma südant, paludes andestust, et olin temast eemaldunud ning rääkides talle kõigest, mis hinge peal. Lõpuks hüüdsin talle, et kui see on miski, mida ta tõesti tahab, et ma teeks, siis ma seda ka teen. Ma teadsin, et tal on meie elu jaoks plaan. Niivisi põlvili palvetades ja anudes tundsin, kuidas mu südant täitis soojus, rahu ja armastus. Just kui oleks armastuse tekk mulle ümber pandud. Ma tundsin, nagu oleks taevane isa mulle öelnud. Just seda ma teada tahtsingi. Otsustasin kindlameelselt, et ei kaugene temast enam kunagi. Imekombel hakkas mu abikaasa vähehaaval paranema ning sai lõpuks täiesti terveks. Aastaid hiljem põlvitasime koos abikaasaga meie 17-aastase tütre kõrval ja palusime tema elu eest. Seekord oli vastuseks ei. Kuid see sama armastus ja rahutunne, mida päästja oli lubanud, olid sama tugevad ja me teadsime, et kuigi taevane isa kutsub ta tagasi koju, on kõik ikkagi hästi. Me oleme õppinud mõistma, mida tähendab anda oma koormad issanda kanda ja teada, et ta tunneb meid, armastab meid ja tunneb kaasa meie muredele ja valudele. Üks armsamaid isa ja poja vestlusi Mormoni raamatus leiab aset siis, kui Alma noorem oma pojale Helamanile tunnistab. Alma kirjeldab seda sõnul seletamatut õudust, mida ta tundis, kujutledes, kuidas ta oma paljude pattude eest kohtumõistmiseks Jumala ette läheb. Pärast 3 ööd ja päeva, mil ta oma patukoormal piinles, parandas ta meelt ning anus päästjat talle halastada. Ta kirjeldas Helamanile seda oivalist ja sulnist rõõmu, mida ta tundis, kui ta oma valu enam ei mäletanud. Selle asemel, et tunda sõnul seletamatut õudust Jumala ette mineku ees, nägi Alma nägemuses Jumalat istumas oma troonil ning teatas. Mu hing igatses olla seal. Kallid õed, kas ka meie ei tunne nii, kui meelt parandame ja mõtiskleme selle armastuse, halastuse ja tänu üle, mida tunneme oma taevase isa ja oma pääste vastu. Ka meie igatseme olla seal, et nad võtaksid meid oma armastavate kätte vahele. Samamoodi, nagu issand tunnistas mulle, et ta pole unustanud oma tütart Molly Lenthali, tunnistan mina teile, et ta ei ole unustanud teid. Mis tahes patt või nõrkus, valu või katsumus teid ka ei vaevaks, tema mõistab iga sellist hetke. Ta armastab teid, ta kannab teid noil hetkil kätel, just nagu ta tegi Maaria ja Martaga. Ta on maksnud täit hinda, et teada, kuidas teid hädast välja aidata. Andke oma koormat tema kanda. Rääkige taevaisale oma tunnetest. Rääkige talle oma valust ja vaevadest ning andke need seejärel tema kanda. Uurige iga päev pühakirju. Ka sealt leiate palju lohutust ja abi. Meie päästja küsis, sest kas naine unustab oma imiku, et tal ei ole halastust oma lihase poja vastu? Ma olen märkinud sind oma peopesadesse. Ma pole kellelgi teist käskinud ära minna, vaid pigem olen teil käskinud tulla minu juurde, et te võiksite katsuda ja näha. Just samuti tehke teie maailmale ja igaüks, kes seda käsku rikub, laseb end viia kiusatusse. Meie kohus on see, me peame ise kogema ja tundma ning aitama seejärel kõigil taevaiselastel kogeda, tunda ja teada, et meie päästja pole võtnud enda peale mitte üksnes meie patte, vaid ka meie valud, kannatused ja vaevad, et ta võiks tunda mida meie tunneme ja teada, kuidas meid lohutada. Ma tunnistan temast Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Me täname koori ja teisi nende osaluse eest ja avaldame oma tänu ka kõigile, kes aitasid istungit ette valmistada. Me avaldame oma armastust ja tänu kõigile, kes on täna õhtul koos meiega. Nüüd on meil au kuulata president Henry B. Eyringit, esimest nõuandjat esimeses presidentkonnas. Pärast tema kõnet laulab koor laulu Sind vajan, issand maa. Seejärel teeb lõpupalve Melinda Barlow, kes teenib abiühingu üldnõukogus. President Eyring.
I am grateful to be in your company.
Ma olen tänulik,
et võin olla täna õhtul koos teiega. Naised Jeesuse Kristuse kirikus on püüdnud saada selliseks sõsarkonnaks, keda prohvet Joseph Smithi ema Lucy Mac Smith kirjeldas järgmiste sõnadega. Me peame üksteist kalliks pidama, üksteise järele vaatama, üksteist lohutama ja kandma hoolt selle eest, et me kõik võiksime kord olla taevas koos. Nendel kirjeldatud omadustel, mis on vajalikud, elamaks õnnelikult koos Jumalaga, on kolm osa. Esimene on üksteise eest hoolitsemine. Teine on üksteise õpetamine ja ka ise õppimine. Ja kolmas on Jumala juurde pääsemine. Minu eesmärk täna õhtul on aidata teil tunda Jumala heameelt ja tänu kõige eest, mida te olete juba teinud, et aidata üksteisel saavutada seda ülevat eesmärki. Teiseks eesmärgiks on kirjeldada, mida toob teile üksmeelne teenimine. Nagu õed varasematel aegadel, olete ka teie vastanud Jumala kutsele minna teistele appi. 1856. aastal palus prohvet Brigham Young pühadel minna appi käsikärudega teerajajatele, kes olid mägedes lumevangi sattunud. Ta ütles tol korral liikmetele üldkonverentsil. Ei teie usk, religioon ega usutunnistus päästa kunagi ühtegi hinge meie Jumala selestilisse kuningriiki, kui te ei käitu vastavalt nendele põhimõtetele, mida ma praegu teile õpetan. Minge ja tooge ära need inimesed, kes on praegu tasandikel, ja täidke rangelt kõiki asju, mida me kutsume ajalikeks. Muidu on kogu teie usk asjatu. Juta osariigi naised vastasid sellele kutsele sadade kaupa. Oma vaesuses täitsid nad vagunid kõigega, mida suutsid anda ja teistelt kokku koguda, et tuua leevendust kannatajatele. Üks vapratest õdedest kirjutas, ma pole kunagi oma elus tunnud suuremat rahululu või rõõmu ühegi töö tegemisel. See töö kutsus esile tõelise inimeste vahelise ühtsuse. Kui päästetöö oli lõpule viidud ja lumi sulanud, küsis see sama ustav õde, mis ülesanne antakse järgmisena teha neile, kes on valmis seda tegema. Meie ajal on paljud ustavad õed sadades paikades üle kogu maailma pannud oma usu tegudesse ja pühendades oma elu teenimisele, küsivad nad oma südames ja palvetes sama küsimus tuleviku kohta. Iga üksteist on erinevas kohas oma teel igavesse ellu. Mõnel on aastate pikkused kogemused. Teised on jüngriks olemise maise teekonna alguses. Iga üks on eriline oma isikliku mineviku ja katsumuste poolest. Kuid te kõik olete õed ja meie taevaisa armastatud tütred. Ta tunneb teid isiklikult ja valvab teie üle. Te olete imetlusväärselt hästi üksteise eest hoolitsenud, üksteise järele vaadanud ja üksteist lohutanud. Ma olin kolmekordse ime tunnistajaks vaid ühe kuu eest, kui te teenisite üht oma õde. Selle õe isana tänan ma teid. Ja tänan Jumalat, kes juhatas ühte külastusõpetajat. Meie tütar Elisabeth, kes elab teises osariigis ja ajavööndis, oli kodus oma kolmeaastase tütrega. Tema teine laps oli esimest nädalat lasteaias. Elizabeth oli kuuendat kuud rase ja ootas oma kolmanda lapse sündi. Arstide sõnul pidi taas tütar sündima. Tema abikaasa Joshua oli tööl. Kui Elizabeth märkas, et ta veritseb ja et voolust suureneb, helistas ta oma abikaasale. Mees käskis Elizabethil kiirabi kutsuda ja lubas temaga kohtuda haiglas, mis oli tema kodust 25 minuti kaugusel. Enne kui Elizabeth jõudis kiirabisse helistada, kuulis ta koputust. Üllatuseks oli uksel tema abiühingu külastusõpetuse kaaslane. Neil ei olnud sel hommikul kohtumist kokku lepitud. Tema kaaslane oli lihtsalt tundnud, et peab Elizabethi vaatama tulema. Ta aitas Elizabethi autosse. Nad saabusid haiglasse mõni minut enne seda, kui Joshua jõudis sinna oma töökohast. Arstid otsustasid vähem kui 20 minutiga teha keisrilõige, et päästa Elizabethi ja tema lapse elu. Nii tuli valjusti karjudes siia maailma tilluke tüdruk, 15 nädalat enne õiget aega. Ta kaalus 765 grammi. Ometi oli ta elus, nagu ka Elizabeth. Lucy Mac Smithi sõnad läksid tol päeval osaliselt täide. Ustav abihingu liige vaatas pühast vaimust õhutatuna oma õe järele, pidas teda kalliks ja lohutas oma õde Jumala kuningriigis. Teda ja veel kümneid tuhandeid teisi, kes on põlvkondade jooksul sedamoodi innustatult teeninud, tänavad abisaajad ja nende lähedased, kuid samuti ka Issand. Te mäletate tema tänusõnu neile, kes ei saanud kuigi palju kiitust oma heategude eest. Siis vastab kuningas ja ütleb neile, tõesti ma ütlen teile, et mida te iganes olete teinud ühele nende mu vähemate vendade seast, seda te olete teinud minule. See ime, mille kaudu üks abiühingu õde õige lõja lappi tuli, saab mitmekordseks tänu ühendatud sõsarkonna väele. Siin on vaid osa sõnumist, mille Elizabethi piiskop Elizabethile ja Joshuale mõni tund pärast nende lapse sündi haiglasse saatis. Ja citeerin piiskopi sõnumit. Abiühingu juhatajal on kõik kontrolli all.
We are already building a future plan.
Me teeme juba tuleviku plaane, kuidas abistada teid tütarde eest hoolitsemisel, et Elizabeth võiks haiglas oma veel nimetamata armsa beebi juures käia. Nii kaua, kuni ta peab haiglas olema. Me oleme ka varem sellised asju pikaajaliselt teinud ja meie inimesed aitavad meelsasti. Piiskop jätkas, öeldes, me oleme isegi tulnud haiglasse ja lastega mängutuas istunud, kui emad pole tahtnud neid mujale jätta. Me ei teosta oma plaani muidugi ilma teiega läbi rääkimata ja teie nõusolekuta. Lihtsalt tahtsin teile teada anda, et ei muretseks asjade pärast, milles me võime abiks olla. See, mida nad minu tütre heaks tegid, võimaldas tal saada osa hinnalisest hetkest, mil ta esmakordselt oma tillukest tütart kätte vahel hoidis. Ja see järel lõpetas piiskop oma kirja Joshuale ja Elizabethile sõnumiga, mida saadavad õed üle kogu maailma, kui nad pühendatult õpetaja nimel teenivad. Jääge ustavaks. Kuigi teie isiklikud olukorrad ja kogemused on erinevad, võin ma teile öelda, mis teid ees ootab. Kui te jääte ustavaks, kutsub Issand teid tihti teenima abivajajaid. Isegi kui see ei tundu olevat kõige sobivam aeg. See ülesanne võib tunduda ebameeldiv ja isegi võimatu, Kui kutse tuleb, siis võib teile tunduda, et teid ei vajata või et keegi teine võiks teie asemel abi anda. Pidage meeles, et kui Issand viib meid kokku abivajajaga, austame head samaallast nii selle eest, mida ta ei teinud, kui ka selle eest, mida ta tegi. Ta ei läinud kaarega mööda, kuigi poolsurnud teekäija oli talle võõras ja võimalik, et ka tema vaenlane. Ta tegi, mis suutis läbi pekstud mehe heaks ja seejärel seadis paika plaani, kuidas teised abivajajad aidata saaksid. Ta tegi seda, sest mõistis, et vahel läheb abistamiseks vaja rohkem kui ühe inimese panust. Selle loo õppetund võib olla teile abiks, mis tahes eluhetkel. Samad õpetused olid teiega, teie lapsepõlves ja ka teie hiljutistes kogemustes. Vähemalt ühel korral, aga võimalik, et ka sagedamini, on vajadus kedagi aidata, tulnud ootamatult. Tegemist võis olla lapsevanema, vanavanema, õe või lapsega või kellegagi, kellel on puue või haigus. Teie kaastunne sai võitu inimlikest soovidest ja te pakkusite abi. Nagu rännumehe puhul hea samaallase jutustuses võib ka päris elus juhtuda, et vajadus abi järele on pikemaajaline ning abi pole võimalik anda üksi. Samaardlane pidi rännumehe eest hoolitsemise öömaja peremehele üle andma. Issanda plaan teiste eest hoolitsemisel näeb ette meeskonna tööd. Kui on vaja kellegi eest hoolitseda, kutsuvad piiskopid ja abiühingu juhatajad appi pereliikmeid. Selleks on palju põhjusi. Enne kõike on eesmärk võimaldada suuremal hulgal inimestel tunda armastust, mis kasvab teisi teenides. Te olete näinud ja tunnud seda õnnistust. Ükskõik, millal te olete kellegi eest kas või lühiajaliselt hoolitsenud, olete tunnud armastust abivajaja vastu. Kui abi andmise aeg pikeneb, suureneb ka armastus. Kuna me oleme surelikud, siis võib armastavaid tundeid segada väsimus ja tusk. See on veel üks põhjus, mis pärast Issand annab meile teiste abi, kui abivajajaid teenime. Seepärast on Issand loonud abiandjate ühingud. Mõne nädala eest viisin ma ühel sakramendi koosolekul. Viibisin ühel sakramendi koosolekul, kus noor naine kutsuti abiühingu külastusõpetuse abikoordinaatoriks. Ma mõtisklesin, kas ta teab, milliseks Issanda lugupidamisavalduseks see kutse talle on. Kuna naise laps oli rahutu, pidi ta koosolekult varem lahkuma, enne kui ma jõudsin talle öelda, kui palju Issand teda armastab ja hindab tema abi Issanda jüngrite püüdluste koordineerimisel. Abivajajate eest hoolitsemiseks on vaja meeskonda, armastavat ja ühtset ühingut. Ja seda Issand teie seas ehitabki. Ta armastab teid. Ükskõik, mis rolli teil täita tuleb. Üks tunnistus sellest, kuidas Jumal teie tööd hindab, ilmneb sellest, et ta lubab teil tunda suuremat armastust nende vastu, keda te teenite. Just sellepärast te nutate, kui sureb keegi, keda olete kaua teeninud. Kaotada võimalus neid teenida tundub isegi suurema kaotusena kui teie ajalik lahusolek. Ma kuulsin hiljuti ühe naise tunnistust oma mehe surmale järgnenud nädalal. Ta tänas võimaluse eest oma meest tema elu lõpuni teenida. Mingeid pisaraid polnud näha, kuid tema rõõmsat naeratust oli. Kuigi pikaajalist ja armastavate inimeste teenimist rikkalikult tasustatakse, teate te, et sellel, mis teil on võimalik teha, on füüsilised, emotsionaalsed ja rahalised piirid. Inimene, kes pikka aega teiste eest hoolitseb, võib ise abivajajaks muutuda. Issand, kes on parim abivajajate eest hoolitseja, andis väsinud abiandjatele innustavat nõu järgmiste mormoni raamatus kirjutatud sõnadega. Et teie patud oleksid päevast päeva andeks antud, ma tahan, et te jagaksite oma varandust vaestega. Iga inimene vastavalt sellele, mis tal on, toites näljaseid, riietades neid, kes on alasti, külastades haigeid ja leevendades nende olukorda nii vaimselt kui ka ajalikult vastavalt nende puudusele. Kuid siis räägib ta edasi, et hoiatada kõiki, kes ehk ei märka, et nad pingutavad teenides liiga palju ja liiga kaua. Ja vaadake, et kõiki neid asju tehtaks targalt ja korrakohaselt, sest ei ole nõutud, et inimene või hooldaja jookseks kiiremini, kui tal on jõudu. Ja taas on otstarbekas, et ta oleks usin ja et ta seeläbi võiks võita tasu. Seepärast kõik asjad peavad olema tehtud korrakohaselt. Seda nõuannet on ehk raske ellu rakendada, kui meil tuleb hoida tasakaalus soovi teha kõik, mis suudame, et teisi aidata ja tarkust olla mõistlik ja hoolitseda ka enda vajaduste eest, et säilitada oma võime teenida. Ehk olete näinud, kui raske on teistel olnud selliseid raskeid valikuid teha. Üks näide sellest on valik hoolitseda sureva inimesest kodus või hooldekodus, kui tunnete end kurnatuna. Teie teadmised päästmisplaanist võivad olla teie juhiks selliste südantlõhestavate valikute tegemisel. See on üks põhjus, miks Lucy Mack Smith ütles targalt, et õed peavad saama juhatust. Kesksureliku elu katsumusi on hea, kui meil on kindel teadmine issanda eesmärkidest iga jumala lapse jaoks. Ta õpetas päästmisplaani põhiolemusest Charles Smithile. Kui too ei suutnud mõista, oma lõputuna näivaid katsumusi. Tsiteerin. Ja seejärel, kui sa pead hästi vastu, ülendab Jumal sind kõrgele. Mida ma peaksin tegema? Et kõige tõhusamalt aidata armastatud inimesel hästi vastu pidada. Me peame aitama neil rakendada usku Kristusesse, hoida alal lootust igavesele elule ja rakendada ligimese armastust, puhast Kristuse armastust nende elu lõpuni. Ma olen näinud, kuidas kuningriigi õed keskenduvad päästjale ja tema eesmärkidele. Meenutage aegu, kui te olete astunud klassi pärast abiühingu, algühingu või noorte naiste koosolekut. Päästja pilt või tema sõnad ei pruugi olla nähtaval, kuid te teate, et sel tunnil on tuntud tema lepituse tõelisust ja väärtust. Seal ei pruugi olla pilti templistega sõnu, pere võib olla igavene, kuid te võite näha lootust õdede naeratustes. Ja te olete näinud nagu minagi, kuidas arukas külastusõpetaja aitab tugevdada mureliku õe enesekindlust, et ta teaks, kui vajalik ja väärtuslik on ikka see, et ta teisi teenib. Tublid abiühingu juhatajad leiavad viise, kuidas lasta abivajajatel ise teistele abiks olla. Nad annavad õdedele võimalusi katsumusi hästi läbida ja puhta Kristuse armastusega üksteise eest hoolitseda. Sellega võib kaasenda innustus, et väsinud abiandjaga ise puhkaks ja teiste abi vastu võtaks. See saab võimalikuks, kui me ise raskustes vaevlejate üle kohut ei mõista. Enamik inimesi, kellel on raske koorem kanda, hakkavad endas ja oma väärtuses kahtlema. Me kergendame nende koormat, olles kannatlikud nende nõrkuste osas, tuues esile nende häid omadusi. Issand teeb seda. Ja me võime järgida tema eeskuju, kes oli parim abiandja. Me räägime tihti Jeesuse Kristuse kiriku õdede ringi tugevusest. Me õpime nägema, et ka päästja on alati selles ringis. Kui me tema sinna kutsume. Üha enam näeme, kuidas Jumala tütred kutsuvad teisi õdesid enda sekka. Kui õed tulevad koosolekule ja otsivad iste kohta, kuulevad nad õrna häält kutsumas. Palun istu minu juurde. Me kuuleme neid sõnu sellel tulevikupäeval, mida Lucy Mac-Smith ette nägi, kui õed kord taevas koos on. Me ei valmistu selleks päevaks ühe korraga. Valmidus tuleb pärast päevade ja aastate pikkust üksteisest hoolitsemist ja igavese elu sõnade sügavale südamesse istutamist. Minu palve on, et paljud meist oleks koos selles ilgavas tulevikus, mis meid ees ootab. Ma tunnistan, et teie lootus neid päevi oma silmaga näha on õigustatud. Issand Jeesus Kristus on igavese lepituse kaudu selle igaühele võimalikuks teinud. Taevane isa kuuleb ja vastab teie siirastele palvetele, kui te palute juhatust ja abi vastu pidada oma teenistuses. Püha vaim saadetakse teile ja kõigile, kelle eest te kogu südamega hoolt kannate. Teid tugevdatakse ja innustatakse, et te teaksite, kui palju te suudate teisi aidata. Vaim lohutab teid, kui te kunagi juhtute kahtlema. Kas olete ikka piisavalt palju teinud? Ma tunnistan, et Issand on koos teiega ja ta valmistab ja näitab teile kätte tee, teenimaks neid, keda ta armastab nende hädas ja katsumustes. Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen.
Our dear Heavenly Father, we're
meie kallis taevane isa, me oleme nii väga tänulikud selle võimaluse eest, mis meil on olnud, et koguneda täna õhtul siin ülemaailmse sõsarkonnana, et tunda sinu vaima ja et kuulata neid imelisi sõnumeid ja seda ilusat muusikat. Ja taevane isa, me oleme nii tänulikud sinu poja ja tema lunastava lepituse eest meie kõigi eest ja me palume sind, et sina õnnistaksid meid, et me võiksime mõista seda lepitust oma elus paremini ja teada, kuidas sellest osa saada. Ja me oleme nii tänulikud kõikide paljude õnnistuste eest, mis meil elus on ja me tunnistame sinu kätt kõiges. Me armastame sind taevane isa ja ütleme neid asju Jeesuse Kristuse sinu poja nimel. Aamen.